Житие светих.
Хајде нам православа, наше радује Бога, се хвалиме и нам повици, Марије Нима.
Je svetog oca našeg Petra I, mitropolita Cetinskog, čudotvorca. Svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti, daje svakom narodu proroke i apostole i svete ljude, da ga vode i rukovode putevima spasenja i izvode iz tame nevjerija i zla na svjetlost vjere i bogopoznanja, da mu daruju razumnu nadu besmrtnog življenja u ljubavi Božjoj i zajednici Duha Svetoga. Zapalivši tako u ona drevna vremena i svijećnjak Srpske crkve i zasadivši blaženim ocima našim Simeonom i Savom kao drvo maslinovo i srpski narod u duhovni raj Hristov, slao mu je anđele čuvare duše njegove i blagovjesnike da ga uče pokajanju i paze da se ne bi digao svijećnjak njegov sa mjesta njegova i da ne bi ponovo postao divlja maslina i besplodna smokva. Tako i u ova posljednja vremena, kada poče da se hladi ljubav i bogoljublje mnogih i kada pohodi pravedni Gospod narod svoj zbog grijehova njegovih čovjekoljubivom kaznom svojom, predavši tijelo njegovo kao Jona u ruke neprijateljske, posla milostivi Bog narodu tom još jednog čudesnog apostola i proroka, mučenika i pustinjaka zvanog Petra I. Cetinskog čudotvorca, tog uistinu duhovnog kamena i tvrđave i prosvetitelja novog. Ne zna se tačna godina rođenja ovog krstonosnog svetitelja Cetinskog, ovog novog Mojsija, zakonodavca i mirotvorca. Najvjerovatnije je da se rodio septembra mjeseca 1748. ljeta gospodnjeg. Rodio se u mjestu zvanom Njeguši od pobožnih roditelja Marka Damjanova Petrovića i Marije rođene Martinović. Njegov djed Damjan bješe rođeni brat čuvenog mitropolita crnogorskog Danila. Prozrevši u desetogodišnjem dječaku bogomudrog pastira stada Hristova i narodnog vođu, tadašnji mitropolit Skenderijski i crnogorski Sava izabra ga među četiri sina svoga sinovca Marka za svoga nasljednika. Prizvavši ga k sebi, reče mu: "Dođi, čedo, kod mene, blagodat svevišnjega neka počine na tebi, kako bi mogao biti narodu svome na korist. Zajedno sa mnom odseda i narod naš polaže nadu na tebe. Preblagi Bog neka ti pomogne da budeš krin ukrašeni Crne Gore i svjetilo naroda tvoga." Tako ovaj mlad izabranik i budući čudotvorac dođe u Cetinski manastir da se uči knjizi. Budući obdaren osobitim darovima Božijim i trudoljubivošću, Petar je veoma brzo napredovao u nauci uz pomoć tihog vladike Save i monaha Danila, koga mu ovaj odredi za učitelja. U 12. godini on bio obučen u anđelski lik monaškog čina, dobivši ime Petar. Njegovo svetovno ime nije nam ostalo zapisano, a u 17. godini bi rukopoložen za jerodjakona. U to vrijeme vladika Sava imađaše za pomoćnika mitropolita Vasilija, veoma darovitog i sposobnog muža koji, krenuvši po treći put 1765. godine, radi narodnih i crkvenih poslova u jednovjernu i jednoplemenu Rusiju, povede sa sobom i mladog jerodjakona Petra radi daljeg obrazovanja njegovog. No njegovo školovanje u Rusiji ne potraja dugo. 10. marta 1766. godine upokoji se u Petrogradu rečeni mitropolit Vasilije, što primora jerodjakona Petra da se vrati u Crnu Goru. Od tada on boravljaše sa mitropolitom Savom, koji ga rukopoloži za jeromonaha, davši mu uskoro i čin arhimandrita. Živeći tako u manastiru Stanjevićima i Cetinskom manastiru uz tihoga vladiku Savu, mladi arhimandrit uzraste duhovno, trudeći se neprestano na svom svestranom obrazovanju. Dok ga je snažna i energična ličnost mitropolita Vasilija nadahnula smjelošću i odlučnošću, neiskusni za svetovne stvari i povučeni mitropolit Sava i manastirski život navodnjavali su njegovu mladu dušu nebeskom rosom molitvenosti, smirenja i posta. Njegov um od djetinstva bješe upućen i utvrđen u cjelomudrenosti, koja bješe korijen njegove potonje svete smjelosti pred Bogom i ljudima i njegovog bogonosnog zdravoumlja. Jednom probuđena žeđ za Bogom i za poznanjem tajni njime stvorene prirode, u krilu koje je rastao, sve se više razbuktavala u duši mladog monaha. Sve je zanimalo ovu devstvenu dušu, od mladih nogu prinesenu na dar nebozemnom devstveniku Hristu Bogočovjeku. Interesovalo ga je bogoslovlje i prirodne nauke, istorija i geografija. Učio je jezike i sakupljao medonosne knjige. Suočen od mladitstva sa surovom stvarnošću vremena u kome je živio, vrlo rano postade svjestan demonske sile zla koje iz polja i iznutra prijeti čovjeku i koje je razaralo organizam njegova doba, shvativši, Bogom naučen, da se ono može pobijediti samo ognjenom revnošću proroka i bezazlenošću goluba. Vidio je kako nad glavom pravoslavnog naroda ovih gora visi oštri agarijanski mač, kao nekad faraonov nad glavom izabranog naroda jevrejskog. Njegovom bogomudrom oku nije mogao izmaći ni onaj još opasniji neprijatelj unutrašnji, plemenska zakrvljenost, krvna osveta, razni poroci koji su harali narodnu dušu, siromaštvo, otimačine, pomori i ubistva. Narod je tužio u svojoj nevolji kao nekad prorok Jeremija, posta smo sirote, bez oca, matere naše kao udovice. Na vratu nam je jaram i gone nas, umoreni smo, nemamo odmora. Oci naši zgriješiše i nema ih, a mi nosimo bezakonja njihova. Savjeti smjernoga Save s kojim je Petar živio i mirotvorni sudovi glavara bili su nemoćni da pobijede zlu krv i neslogu braće, koja se još više umnožila posle smrti odlučnog mitropolita Vasilija, potpomagana usto i agarijanskim podmićivanjima. U to smutno vrijeme pojavi se u Crnoj Gori neki čudni samozvanac, lažni car Šćepan Mali, koji se predstavi namučenom i razbratimljenom narodu kao Božji poslanik, umiritelj i kao ruski car Petar III. Prostodušni narod, umoran od zla i nesloge, istinski privi ovu i do danas zagonetnu ličnost kao izbavitelja. On stalno isticaše da ga je Božje nadahnuće dovelo u Crnu Goru. Čujte, Crnogorci, govoraše on, glas Gospoda Boga i slavu svetoga Jerusalima, ja nisam ovdje došao, no sam poslan od Boga čiji glas čuh. Ustani, pođi, trudi se i ja ću ti pomoći. Turci, videći da njegova pojava unosi nemir u Balkansku raju i bojeći se bune, tražahu na sve načine da ga ubiju. Na evropskim dvorovima se raspravljaše o njemu, a on, zadobivši povjerenje naroda, tražeše od njega da živi u miru sa svima, mireći zavađene i protjerujući lopove i ubice. Ovaj lažni car ljubljaše pravoslavlje, pa i pored svoga samozvanstva bio od koristi narodu. No da bi mogao da ima za sebe svetovnu vlast, on postavi za zamjenika povučenog mitropolita Save njegovog sujetnog sestrića Arsenija Plamenca, koga narod ne ljubljaše. Kada pak ovaj čudni vladar bi ubijen od strane njegovog sluge potplaćenog od Turaka 1773. godine, ponovo se razbuktaše u narodu surovost i strasti, a sjeme razdora donošaše strašne plodove. U to vrijeme mladi arhimandrit Petar bješe još nepoznat i nepriznat, a drugoga nikoga nije bilo da zavede mir i slogu u zemlji, među glavarima i narodom. Šćepan Mali bješe ojačao svetovnu vlast guvernera iz kuće Radonjića, a umanjio ugled vladičanskog doma Petrovića, oko koga su se dugo vremena okupljala crnogorska plemena. Videći te teške nevolje i opasnosti kojima bješe izložen narod, ovaj blagorodni Petar, pun ljubavi prema braći svojoj, odluči se da pomoću Božijom ugasi razbuktale spoljašnje i unutrašnje zle stihije koje su prijetile da unište slovesno stado Hristovo. Uzevši tako blagoslovo cijedog mitropolita Save, krenu se još nekoliko pratilaca po drugi put u Rusiju 1777. godine da traži pomoć od jednovjerne braće Rusa i da nađe u njihovom samodršcu moćnog zaštitnika za njegov mali i siroti narod. No njegovo dugo putovanje bi uzaludno. Carica Ruska je Ekaterina II. I ne htjede da ga primi, a oni njegovi pratioci biše primorani da napuste Petrograd i da se vrate doma bez ikakvog uspjeha u djelu. Tako isto i moćna Bečka carevina, u koju na povratku svratiše, tražeći zaštitu i pomoć, ostade gluva za njihove molbe. Kada se godine 1781. upokoji stogodišnji mitropolit Sava, postavi se pitanje izbora njegovog nasljednika. Iako je većina naroda bila za mladog arhimandrita Petra, ipak bi izabran dotadašnji Savin pomoćnik i sestrić Arsenije Plamenac, koga narod nije volio. Trebalo je da se po Božijem promislu duša mladoga Petra još isproba kao zlato u ognju, kako bi, kad za to dođe povoljan čas, što ljepše zasijala svima željnima pravde i mira Božjega. Na kraju, i protiv svoje volje, primoran narodnim povjerenjem i ljubavlju, snabdjeven preporukama glavara i gubernatora Radonjića, krenu se ovaj budući svetitelj u Beč da od austrijskog cara izmoli dozvolu da ga rukopoloži za arhijereja neki od pravoslavnih episkopa koji su živjeli u austrijskoj državi. U međuvremenu umre i mitropolit Arsenije 1784. godine, tako da oči cijeloga naroda biše okrenute arhimandritu Petru. Preporučen od glavara i gubernadura i cijelog naroda kao bogoljubiv i blagonaravan, on dobi dozvolu od austrijskog dvora da ga rukopoloži karlovački mitropolit Mojsije Putnik. No na putu od Beča za Sremske Karlovce dogodi se svetome još jedno iskušenje ili Božja posjeta, kako sam to on nazivaše. Dogodi mu se naime da ispadne iz kola i slomi desnu ruku. Kao da je lukavi time htio da spriječi da njegova desnica bude desnica koja nosi mir, slogu i blagoslov, ali to ipak bi uzalud. Posle šestomjesečnog bolovanja, Bog svetome povrati zdravlje i on bi svečano rukopoložen trojicom episkopa u sabornom hramu u Sremskim Karlovcima za arhijereja crnogorskog, skenderijskog i primorskog 13. oktobra 1784. godine. U svojoj prvoj arhipastirskoj pouci novi arhijerej nazivaše sebe nedostojnim slugom i robom Isusa Hrista, izražavaše svoju radost zbog čina, a preko njega i njegova pastva koja je se izvoljela, kako govoraše, pun smirenja, da i protiv njegove volje bude izabran za njenog duhovnog arhipastira. Izražavao je dalje uvjerenje da neće iznevjeriti nade svoje pastve, već da će one biti ispunjene. On koji je došao dosta tužan i žalostan, govorio je, sada se vraća pun radosti primivši rukopoloženje i vidjevši ustrojstvo tamošnjih crkava Božih. Obećavao je, vraćajući se, u dane mu predjele sudbine njegove, da sve to u njegovom umu duboko zapisano propovijeda i da podstiče svoj narod, zajedno sa samim sobom, na vršenje svih Bogom zadatih izuzetnih vrlina. Molio je na traju mitropolita Mojsija i arhijereje da njegovu pastvu drže u milosti, ljubavi i nezaboravnom molitvenom sjećanju, dajući i sam ovo obećanje. A ja zajedno sa mojom pastvom, koja, iako se daleko nalazi i pritiskana od svuda različitim bijedama, u istinskom savezu vjere, ljubavi i nade, s vama do kraja života potrudit ću se prebiti i bit ću. Novi pak mitropolit crnogorski bješe, kako nam saopštava jedan od prisutnih na njegovom rukopoloženju, čovjek visokog stasa, finih crta lica, plavih očiju. Sjajna kosa i dugačka brada povećavali su dostojanstvo njegovog zvanja, a načinom ophođenja sa ljudima ličio je na pravog plemića. Dobivši gramatu o rukopoloženju od mitropolita Mojsija Putnika, u kojoj se kaže da je posvećen po želji crnogorskog naroda i njegovih predstavnika, novi arhijerej Hristov krenu ponovo zbog narodnijih potreba preko Beča u Rusiju. Prvo ode, odazivajući se pozivu, kod svoga prijatelja srpskoga roda generala Zolića u mjesto zvano Šklov, no budući da ovoga ne nađe, produži u Petrograd. On bješe još iz Beča pisao moćnome knezu Potemkinu da mu izradi prijem kod carice Ekaterine II, izražavajući spremnost da prolije posljednju kap krvi u službi jednovjerne braće. To bješe onaj isti knez koji ga već jednom otpusti praznih ruku i bez pomoći. Tako i sada, po osionosti svojoj ili zavisti i na klevetu zlih ljudi, Potemkin naredi da blaženi bude protjeran nasilno iz Petrograda 3 dana posle njegova prispjeća. Ovaj knez, pisaše kasnije sa tugom Sveti Petar, kao da se trudio da u poštenim ljudima ugasi plamen ljubavi prema pravoslavnom narodu zemlje svoje. I zaista, i pored njegovih protesta, policija ga nasilno strpa u kola i gonjahu ga dan i noć bez počinka preko Polocka i Poločina, dokle ga ne protiraše preko granice, tobož zato što je varalica, a ne arhijerej. Jer kako može biti arhijerej bez dopuštenja ruskog sinoda? Govorili su njegovi gonitelji. Zaista, pisao je o tom nemilom postupku mitropolit Petar, meni se čini čudnovatim i bezakonim kazniti čovjeka, pa poslije ispitivati njegovo djelo. I pitao se svetitelj, čudeći se, zar oni ne znaju da vlast ruskog sinoda ne izlazi izvan granica ruske države? Ostavljajući da pravednost njegovu presudi Bog i savjest svakog čovjeka koji nije pomračen nepravdama. Kao Hrista od Iroda do Pilata, tako je i mene zvijer zvijeru predavala na trzanje k većmu mome oskrobljenju i poruganju, žalio se ovaj nezlobivi arhijereji rastužen nepravdom učinjenom njemu i njegovoj, ni od koga sem Boga zaštićenoj pastvi. Čuvši carica Ruska za ovo, pozivaše ga da se vrati, ali on ne htjede više nikada otići u Rusiju. Koliko pak bješen nezlobivi, nezlopamtljiv, pokazuje ljubav koju je gajio kod svoje pastve prema jednovjernoj braći, nazivajući neprestano ruskog cara za svoga i svoga naroda zaštitnika. Čak u svom testamentu prokle svakoga onoga ko bi se našao da pomisli odstupiti od pokroviteljstva i nade na jednovjernu i jedinovjernu našu Rusiju. Koji bi to pokušao, da Bog da ja... da Bog jaki da, te od njega živoga meso otpadalo i svako dobro vremenito i vječno odstupilo. Dok je vladika još bio na putu i podnosio poniženja kucajući na vrata gluvih da bi pomogao svome narodu, dotle je skadarski vezir Mahmud Paša Bušatlija to oličenje zloga duha pustošio zemlju njegovu, a pastvu mu na krst golgotskog stradanja prikivao. Bezbožni paša bješe počeo još od ranije da okiva narodu gvožđa i da ga siječe, puneći skadarsku tamnicu sužnjima, a sve radi toga da bi ga zastrašio. Naučen uz to satanskom silom, neke od njih zavađaše između sebe, neke opet potkupljivaše da bi ih lakše pokorio, budući da se spremaše da ognjem i mačem pregazi Crnu Goru. Na kraju udari se 18.000 vojnika, većinom latinskih hrišćana Arbanasa, da pokori ili pobije one koji se bjehu zakleli na Cetinju da će braniti ognjišta vjeru i nejač. No avaj, sili njegovoj oni ne mogoše odoljeti. On neke od njih posječe, neke zarobi, zemlju i svetinju cetinskog manastira popali. Na vratima silni kobjesi jednog monaha koji se tu bješe zadesio da bi zastraši ostale, a sirotinju i nejač rastira po gorama. Oskrnavivši cetinsku svetinju, paša se spusti preko njeguša pa na vjeru prevari, razori i opustoši paštroviće. Ko tada ne pogibe od ljutoga mača i ne bi zarobljen, taj je umirao od gladi, razdora i bolesti, a kad dođe zima, mnogi pomriješe i od hladnoće. Tada umre od gladi oko 700 ljudi, žena i djece. Mnogi živjahu po kolibama na brzu ruku napravljenim i po pećinama, jeđahu koru od drveta i kuvahu travu, žućenicu i korijenje. To je bila utjeha i dobrodošlica mladome vladiki koji je dolazio na zgarište i pustoš i donosio svojoj pastvi na mjesto pomoći ljuto poniženje moćnika ovoga svijeta. Došavši i vidjevši nevolju naroda svoga, sveti gorke suze prolivaše i uzdisaše kao prorok Jeremija na razvalinama Jerusalima. Stotine očajnika sađoše iz pećina da ga dočekaju na zgarištu razorenog cetinskog manastira. Svi su upirali oči u njega i tražili spas, a on gledaše u Boga, jedino utočište i njihovo i njegovo. Poljubivši nagorjeli prag manastirski, mitropolit blagoslovi narod, izvadi iz torbe samo ono što je imao, nekoliko dvopeka i dade djeci, pa pozva glavare na dogovor. Jedino što bješe donio svome napaćenom narodu iz Europe, bila je vreća krompira koju dobiju trstu da zasadi u Crnoj Gori. Ta blagoslovena biljka bješe do tada nepoznata u ovim krajevima, a po tada, po zapisu Vuka Karadžića, mnoge spase da ne umru od gladi. Najteža rana na duši pastve njegove koja čekaše iscijelitelja bješe krvna osveta. Razlozi za međusobno ubijanje i krvoproliće bili su često bezazleni. Sitne uvrede, pohare stoke, oštra riječ bili su dovoljni da raspire zlu krvi da puste u dejstvo Lamehov zakon, ubiću čovjeka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju. To je bilo dovoljno da se pokrene krvavo kolo osvete, uzimanje glave za glavu među bratstvima, selima, porodicama, plemenima. Iza svakog grma čekala je puška osvetnica da naplati nenaplaćenu ranu i neosvećenu glavu. Majke su krile tek prohodalu djecu jer je meta osvete bila svaka muška glava dotične porodice ili bratstva, a orač je orao njivu s puškom na ramenu. Bilo ih je koji su od osvete bježali u tursku zemlju, neki se čak i turčili, gubeći dušu svoju. Novodošavši svetitelj, znajući da je to korijen i mnogih drugih zala, poče svoj pastirski rad sa prizivom na uzajamno praštanje, slogu i poslušnost. Pošto obnovi spaljeni Cetinski manastir, krenuo je od nahije do nahije, od plemena do plemena, ulazio u svaku kuću i molio, preklinjao, savjetovao, prijetio prokletstvom, da bi izmirio stare mržnje i zbratimio silom Hristove ljubavi razbratimljeni narod i iscijelio demonskom neslogom zatrovane duše. Posjećivao je sad jedno, sad drugo zakrvavljeno bratstvo i pleme, utvrđujući dan zajedničkog sastanka i izmirenja. Kad ne bi uspio prvi put, ponovo se vraćao i ostajao među zavađenima sve dok se ne pomire. Osobito je zato koristio presveti i predragocjeni dar milosti Božije, tajnu kumstva imenom Božijim i svetim Jovanom. Nekima je sam odlazio, nekima slao svoj krst po drugome kao znak Božijeg i svoga prisustva, nekima opet pisao pisma i poslanice. Nije bio rijedak slučaj da stane među zakrvljena bratstva i plemena sa krstom u ruci i raširenih ruku da bi spriječio prolivanje krvi koje je svakog momenta moglo da počne ili je već bilo u toku. Zaklinjao bi tada zavađenu braću strašnim imenom Boga svedržitelja i svetim Jovanom, suzama i preklinjanjima, a kad to ne bi pomagalo, onda i prokletstvima. Ko bi bio u stanju da nabroji čudna djela i raspeće ovoga novog proroka i apostola, mučenika i podvižnika? On je uistinu dušu svoju položio za bližnjega svoga po riječi gospodnjoj. Zajedno sa apostolom je govorio svaki dan, ko oslabi i ja da ne oslabim, ko se sablazni i ja da se ne raspalim. A i ono drugo, slabima bio sam kao slab da slabe pridobijem, svima sam bio sve da kad god spasem koga. Osobito se sveti brinuo o sirotinji. Tako čitamo iz njegovih poslanica kako brani nekog siromaha Petra Popadića da ga uskoci ne razure, jer je on hranio ne samo svoju porodicu nego i siročad svoga brata. I sam još piše da je svakda branio sirotinju stare i nejake, i to ništa manje one van Crne Gore od onih u Crnoj Gori. A kad je trebalo da nekoga izmiri, nije žalio truda ni vremena. Evo samo jednog primjera za to. Išao je 14 puta u toku jedne godine u Riječku nahiju da izmiri Ceklinjane i Dobrnjane. Hodio je na oba dvije strane, saopštava nam sam sveti, i molio toliko da bi se dosadilo već i na najviša veselja hoditi. A opet, dodaje on, kad pomislim na onu ljubav koju sam iz moje mladosti s Riječkom nahijom imao, sve bih prve trude zaboravio, a nanovo započeo trud i muku postavljati, samo kad bih znao da će moji trudi koliko god zla ustaviti, koje bi bilo da ne bude. I ništa više ne želim, nego što je Riječka nahija sebe pod zakletvom postavila i zlo početak učinila i što će Bogu odgovarati za svoje krivo prestupljenije i za hudi izgled koji je ostalom narodu dala. Kao što je podsjećao Ceklinjane i Ljubotinjane, spomenite se o Ceklinjani da su Ljubotinjani vama braća, a vi Ljubotinjanima, i da njihovo zlo ne može vama nikakvoga dobra ni poštenja donijeti ni vaše Ljubotinjanima. To isto je govorio i tome učio sva druga bratstva i plemena i sve ljude, tražeći čak da se ni Turcima zlo ne radi, jer su nam svima zajednički praroditelji Adam i Eva i svi smo djeca jednoga oca. Svima je govorio da žive u miru i slozi među sobom koliko do njih stoji. Lažnu svjetlost je izobličavao, a klevetu progonio kao bogoprotivno zlo. Tako kad je neko oklevetao djevojku Obradovića iz mjesta Kamenoga, da bi joj izgubio sreću i poštenje, sveti piše u to mjesto da su to bogomrske stvari, jer osuđuju bližnjega svoga i ubijaju poštenje, pa ih zaklinje svaka takva bogoprotivna zborenja da prestanu. Trudio se još da iskorijeni krađu i pljačku u narodu i svako samovoljstvo, ne štedeći, kako govoraše sam svetitelj Cetinski, ni života ni imanja svoga, neprestane i neopisane trude i troškove podnoseći, radeći za opštenarodnu slogu i za opštenarodno dobro. Jedina utjeha mu je bila i nagrada za to, ne blagodarnost onih kojima je činio dobro, nego što je ispunjavao dug istinoga sina i ljubitelja otečestva. Kad bi sveti Petar čuo da je negdje zavladala sloga i mir, gdje je ranije harala mržnja i prolivala se bratska krv, srdačno je blagodario i zahvaljivao kao da je njemu lično neko neizmjerno dobro učinjeno, moleći se Bogu da takvima i unaprijed daruje bratsku slogu i mir i poslušanje za njihovo i svega naroda vječno dobro i blagopolučije. Ove slučajeve je isticao za primjer vazda drugima. Tako je svuda isticao primjer Đura Tomova iz Donjeg Dola i blagosiljao njegove zemne ostatke. Njega bješe ranio u svađi drugi Crnogorac. Rana je bila teška i ako umre od nje, to će biti povod za krvavo kolo osvete. Kad su pak došli umirnici u kuću Đurovu i zapitali ga, umireš li od rane? Đuro je odgovorio, ne umirem od rane, no od bolesti, tako mi puta na koji idem. Tako je mirno, izdahnuvši, ovaj velikodušni čovjek, prekinuo kolo osvete i zaslužio blagoslov Boga i njegova svetitelja. A kad bi se opet našao neko neposlušan i ostao uporan u zlu i neposlušanju, takvoga je sveti Petar odstavljao pod najstrašnijim prokletstvom, da ga sila Božja nemilostivo porazi i da mu pogine svaka sreća i napredak i dom njegov da ostane pust. Ili još strašnijim riječima, kome ne posluša, Bog veliki neka skoli na njegovu kuću tešku bolest i prokletstvo i neka mu vazda snijeva i u svako jelo neka mu kaplje krv koju je prolio. On nije imao druge sile i drugog oružja da prinudi na poslušanje izvan Boga i svoje riječi, molitve, savjeta, kletve i zakletve. Zato opisaše austrijskim vlastima u Kotoru i Zadru povodom njihovih žalbi na Crnogorce ovako: vaše gospodstvo ima gradove, tamnice, sinđire i silu vojnu i pandure i svaku potrebnu jačinu i snagu i sa svim tim ne možete zle i neposlušne ljude ustrašiti i privesti u poslušnost, premda oni ne žive dva dana hoda raspršeni po gorama kao Crnogorci, nego blizu po gradovima. A u mene ništa od takove sile i jakosti ne ima i mene ništa narod ne de. Ja, ne imajući izvan pera i jezika i jakosti nikakve, ne mogu prinuditi silom na poslušanje nikoga. I ne samo što nije imao tamnice i sinđire, nego čuvajući evanđelsku slobodu povjerenih mu ljudi i znajući da je dobro djelo samo onda dobro kad je dobrovoljno učinjeno, ne hoćaše nikome ni da zapovijeda, nego je svakoga molio da, ako hoće, izvršava zakon Božji i ima njega za svoga dobrožalatelja. Kao što se trudio da narod izvede na put sloge i ljubavi, tako se prvenstveno brinuo za sveštenike i monahe, učeći ih i savjetujući da žive po zakonu Božijem i budu primjer drugima. Bogobojažljive i poslušne među njima blagosiljao je, a one koji su gazili zapovijesti evanđelske izobličavao, ponekad i odsjecao od zdravog tijela crkve kao bolesni ud. Tako izobliči kao drugi Jovan Krstitelj nekog bogohulnog popa Gavrila koji za mito vjenča za drugoga kćer Mata Markova pri živu mužu, a nekog Bijelića sa njegovom rođenom snahom. Gavrila svetitelj liši čina, a hrišćanima zabrani pod prijetnjom prokletstva da ga niko ne smije zvati ni za kakav crkveni obred. Jer pisaše on o tom bezakonom svešteniku Ceklinjanima, vjenčati snahu sa djeverom isto je kao da se vjenča s njegovom rodnom sestrom, budući da je snaha za rodnijem bratom vjenčana, svakome kao rođena sestra. Zašto je sveti Jovan Krstitelj od prokleta cara Iroda posječen bio, ako ne zato što mu ne davaše da uzme ženu brata svojega Filipa? I tri puta je glava Jovanova u zemlju zakopavana bila i sva tri puta iz zemlje izlazila i svaki put isto govorila: ne valja ti bezakon Irode uzeti ženu brata tvojega Filipa. Sad promislite, napominjaše im na kraju sveti Petar, kakvo je to bezakonje i kakva je strašna i nigda neproštena grehota uzeti snahu za ženu. Tako je svetitelj izobličio i samozvanog kaluđera i lažnog sveca Vakuma koji je mutio u narodu i bunio ga, pa je zbog toga Vakuma opominjao hrišćane da se čuvaju od laži i obećanja njegovih i da ne budu bezumni i lakovjerni. Stefana pak Vučetića, koga je sam svetitelj podigao na čin arhimandrita, pa ovaj na krilima visokoumlja nošen postao neblagodarni smutljivac narodni i kletvo prestupnik, lišava svešteničkog čina, obavještavajući sav narod da se od višepomenutog rastriženika Vučetića uklanjaju kao od zlonavjernog smutljivca koji ne misli drugo nego kako da se lažima utvrdi svoju sreću, vrh nesreće i sramote svega naroda. Kada bi se opet dogodilo da se sukobe ljudi sveštenoga čina i monaškoga, savjetovao im je kao dobar pastir da se klone toga, jer govorio im je bogomudri pastir, kaluđer protiv popa, pop protiv kaluđera, stidno je čut. Od kaluđera je tražio da se ne skitaju, nego da žive u manastirima svojim, jer je znao da je često premještanje iz mjesta u mjesto izvor svakoga zla za monaha. Trudio se blagorazumni ovaj muž da iskorijeni svako sujevjerje u narodu i da nasadi zdravu vjeru u njemu, vaspitavajući ga u pravoj pobožnosti i svakoj vrlini hrišćanskoj. Protiv sujevjerja se borio kao protiv čudne sljepoće i čudna bezumlja i zlih shvatanja. Želio je svetitelj da izagna svjetlošću Hristovom iz narodne duše strah od vještica, vampira i vjedogonja koji narodnu dušu pomračivaše i ubijaše u njoj pravo bogočešće i strah Boži, kao jedini izvor spasenja i mudrosti. Tražio je da se u ovoj revnosti, a i u svakom trudu, i svi ostali pastiri ugledaju na njega kao on na Hrista, kako bi se i preko njih useljavala svjetlost evanđelska i mir Boži u ljudska srca. Ja, pisao je prepodobni otac popu Marku Lekoviću, a preko njega i svemu sveštenstvu, radio sam i radim da se ne prosiplje krv hristijanska, a i vi sveštenici dužni ste isto činiti i svaki čovjek koji zna za Boga i za dušu. Ako bi opet neki hrišćanin vršio nedjela i bio uporan u svome neposlušanju, sveti je tražio od sveštenika pod prijetnjom lišenja čina da takvima ne vrše crkvene obrede, starajući se kao drevni oci da i strogošću iscijeli duhovne neduge povjerenog mu naroda. Bješe ušao u ta vremena jedan rđav običaj u narod. Naime, kad bi slavili krsno ime, mnogi bi ga slavili i po nedjelju dana, kao da se slavljenje krsnog imena sastoji u pretjeranom jelu i piću i raskalašnosti, a ne u molitvenom slavljenju i čestvovanju Boga i njegovih ugodnika. Tako se dešavalo da gosti pojedu sve i onako siromašnoj sirotinji i ostave iza sebe gladnu djecu i prazne domove. Videći tu nedobru stvar, sveti Petar izađe jednom pred Crnogorce sa krstom u rukama, pa podigavši posle besjede obje ruke k nebu, glasno reče: "Čujte me, Crnogorci, i neka me čuje Bog i ove planine. Ko od sada bude slavio svoje krsno ime kao do sada, da Bog da ga skrvlju svojom slavio." Ova svečana i strašna molitva svetog Petra tako podejstvova na sve Crnogorce da otada kao nekim čudom nestade onaj rđevi običaj među njima. Ovaj divni mirotvorac cetinski želio je da se svima ljudima živi u miru, pa je i sve Crnogorce i Brđane, to jest sav od Boga povjereni mu narod, molio i Bogom svedržiteljem zaklinjao da se čuvaju rata i svađe i da se svima u miru stoje, samo onda kad je trebalo dušu svoju polagati za bližnje svoje u odbrani ognjišta, vjere pravoslavne i naroda od nasilja agarijanskog i njemu sličnog, tada je i sam išao pred narodom svojim, kao nekad Mojsije bogovidac i Isus Navin, poražavajući neprijatelje svoje desnicom višnjega. Tako, kada su agarijani objavili rat Rusiji 1787. godine, koja bješe u savezu sa Austrijom, Hrišćanski saveznici polagahu nadu i na pomoć hrišćana koji su stenjali pod turskim igom, osobito na Crnogorce, velike ljubitelje slobode. Vladika Petar, pun sastradalne ljubavi prema svima poniženim i porobljenim hrišćanima, pomagaš ovu borbu hrišćanskih saveznika. No kad dođe do mira između velikih carevina 1791. godine, njega i njegov narod niko ne spomenu, ostavljajući ih na milost i nemilost Agarijana. A bezbožni onaj i vjerolomni skadarski vezir Mahmud Paša Bušatlija, koji bješe u sukobu i sa sultanom kao buntovan, stalno je tražio zgodnu priliku da ponovo pokori i ponizi narod Crne Gore i Brda, koji sveti vladika okupljaše i zakriljivaše svojim blagoslovenim skutom. Mitropolit Petar, mrzitelj svakog krvoprolića, moljaše i preklinjaše nadmenog silnika i pisaše mu da ostavi sirotinju na miru, da se prava krv ne proliva. A ako li nećeš, pisao je sveti Paši, hvala da je Bogu, a mi ćemo se od tvoje sile i napasti s pomoću Božijom braniti dokle jedan teče. Videći pak da nasilnik nema namjeru da odustane od svog paklenog plana, truđaše se danju i noću kako bi ujedinio sve Crnogorce protiv zajedničkog neprijatelja. Taj njegov trud ne ostade besplodan. Na zboru glavara na Cetinju 1. jula 1796. godine bi donesena odluka svih, zvana stega, u kojoj se narodni prvaci obvezuju da će braniti svoja ognjišta do posljednje kapi krvi i proliti krv svoju za hrišćansku pravu vjeru. Oni tu zadadoše jedan drugome vjeru tvrdu da će se uzajamno pomagati, da će svakoga izdajnika prokleti, da on i rod njegov ostane u vječnu sramotu i bešćest kao izdajnik vjere i zakona i hulitelj imena Božijega, kao krvnik svega naroda. Pred samu borbu vladika Petar izdade proglas narodu u kome ga poziva da svaki vjerni sin otečestva na odbranu prave vjere i predrage naše slobode i na osvetu sinu Muhamedovu za učinjeno vjerolomstvo s napregnutim oružjem u rukama bude hitno spreman. I dok je krvoločni Bušatlija hitao sa neuporedivo većom vojskom protiv vladike Petra i njegovog hristoimenog naroda, svetitelj Cetinski, sabravši također svoje junake, stiže sa njima početkom jula 1796. godine u selo zvano Slatine u Bjelopavliće. Odsluživši tu liturgiju u svetom hramu, on pričesti svoju vojsku, kao nekad velikomučenik Lazar u crkvi Samodreži na Kosovu, pa hrabreći ih svojom krepkom besjedom reče im: ja molih neprijatelja da odustane od prolivanja krvi nevine i nehtjede. Velika je njegova vojska, ali je jadna i čemerna, jer nije pobjeda u mnoštvu, nego u Gospodu. Vi branite vjeru svoju, svoja ognjišta, svoj obraz pred svijetom. Vi ste, dragi sinovi, slobodan narod. Vi nemate druge nagrade za vašu svetu borbu do svoje voljnosti, slobode. Ali znate da je nagrada slobodnog junaka odbrana slobode i milog otečestva, jer ko se za drugu nagradu bori, ono nije plemenit junak, već najmljeni rob, čije viteštvo nema cijene, koji junačkoga ponosa i svoje slobode nema. Potom sveti blagoslovi vojnike i pokropi ih svetom vodicom, pa preporuči i sebe i njih milostivome Bogu, koji sve vidi i pravedno rukovodi, tvrdo uvjeren da će pogledati i na pravdu njegovu. I zaista Gospod ne iznevjeri njegova nadanja. Iako je agarijanska sila bila više nego trostruko veća, Bog dade pobjedu Crnogorcima, kao nekad Izrailju protiv Amalika na mjestu zvanom Martinići, 11. jula 1796. godine. Sam Bušatlija bi ranjen u boju, a ono malo njegove vojske što preostade od ljutoga mača pobježe u velikome strahu u Podgoricu. Bojište krvavo bijaše ispunjeno mrtvih tjelesa agarijanskih i mnoštvom plijena i oružja. Pričali su potom neki hrišćani iz Crvnice koji se bijehu namjerili u turskoj vojsci, a to i sam cetinski svetitelj posvjedočava u svom pismu Kotorskom providuru, da to je, možemo reći, čudo od samoga Gospoda Boga učinjeno, kojemu slavu i hvalu prinosimo. Suetnom i osionom Mahmud Paši ne bi dovoljan ovaj znak od Boga da ga smiri i urazumi. On pripremaše u bezumlju svom brzu osvetu i ponovo napade na Crnu Goru u septembru iste godine. Vladika Petar mu i ovom prilikom iziđe u susret sa svojim junacima, sad sa još većom hrabrošću posle prve Bogom im darovane pobjede. I ovom prilikom sokoljaše on svoje vojnike riječima: "Uspremite se na neprijatelje naše vjere, našeg predragog imena srpskog i naše dražajše voljnosti i slobode. Budite složni sad više nego igda i učinite ono što vam dostojno vašem imenu odgovara." Pa prizvavši Boga za pomoćnika i blagoslovivši vojsku, stupi u ljuti boj na mjestu zvanom Krusi u Lješanskoj Nahiji, koji boj potraja od 8 sati ujutru do mrkle noći 22. septembra 1796. godine. Tu agarijanska vojska bi do nogu potučena, a njen vođa Mahmud Paša ubijen i posječen, dobivši tako nagradu prema djelima svojim. Mahmuda posječe dotada nepoznati junak Bogdan Vukov iz Alaza, porazivši oholost ovoga silnika kao nekad David Golijatovu. Ovom Bogom darovanom pobjedom mala Crna Gora uđe u novo doba svoje historije, dobivši Bjelopavliće i Pipere i učvrstivši svoje jedinstvo molitvama i podvizima svetoga Petra. Narod pak uvjeri se na djelu da uistinu desnica Višnjega čuva cetinskog svetitelja. Zato ga još više poštovahu i pribjegavahu njegovoj pomoći i savjetu. Sav hrišćanski svijet se i naslađivaše, a i čuđaše tolikoj slavi, mudrosti i hrabrosti ovog vladike i junaštvu njegovog naroda, a oni koji bjehu i dalje pod agarijanskim igom gledahu na svetog Petra kao na jedino utočište. Starajući se za pravoslavne ljude i van njegove oblasti, mitropolit Petar siđe, posle pada Mletačke republike 1797. godine, u primorska mjesta Brajiće, Pobore, Majine i grad Budvu, u želji da uzme pod svoje okrilje vijekovima ugnjetavani od latinske jeresi pravoslavni narod ovoga kraja, a u nadi da će izaći na more i time pomoći svoj siromašni narod koji često ni soli nije imao. No po odluci silnih ovoga svijeta, za koje sirotinske suze i stradanja ne znače mnogo, ti krajevi pripadoše moćnoj austrijskoj carevini, a sveti Petar imađaše i dalje samo duhovnu vlast nad ovim primorskim krajevima, kao i njegovi prethodnici. Ali kada posle prvog austrijskog guvernera zvanog Rukavina dođe za vojnog načelnika u Boku Kotorsku general Bradi, ovaj tražeše da se mitropolitu i ta vlast oduzme, da se nad pravoslavnima u Boki postavi drugi vladika. Tražio je on da mu se preda i pravoslavni manastir Majine, kako bi ga pretvorio u vojnu kasarnu. Ne želeći da pravoslavna svetinja bude porugana, vladika se odupiraše tome bezbožnom nasilju, pa pošto sazva narodni zbor, svi napisaše da neće dopustiti porugu da se od njihovih bogomolja grade vojnički stanovi, nego će prije svi izginuti. Tako ova svetinja i bi spašena, ali time ne prestadoše mnoge nevolje pravoslavnih i svetoga u ovim krajevima. Dok je vladika bio u ljubavi sa ruskim carem Pavlom I, dobivši od njega pomoć i orden svetog Aleksandra Nevskog, dotle je Evropom vladao strah od nove sile Francuske na čelu sa Napoleonom. Napoleonova vojska je stigla i u Dalmaciju, spremna za nova osvajanja. Budući da je posle ubistva cara Pavla I. njegov nasljednik na ruskom prestolu Aleksandar zanemario Crnu Goru, koja bješe u stalnom sukobu sa Austrijom, Crnogorci su morali da dođu u dodir sa Francuzima, ostajući uvijek vjerni jednovjernoj Rusiji. No to dade povoda nekima da ponovo oklevetaju svetoga Petra na ruskom dvoru i da skuju zavjeru protiv njega. Car Aleksandar pošalje tada u Crnu Goru grofa Ivelića i nekadašnjeg poslanika vladičinog pri ruskom dvoru arhimandrita Stefana Vučetića, koji bješe ustao protiv svoga dobrotvora u namjeri da mu uzme vladičanski presto, da bi ova dvojica otkrila Crnogorcima njihove tobožnje domaće neprijatelje, misleći pritom na samog svetitelja Cetinskog i njegovog sekretara Dolčija. I Sveti sinod Ruske crkve optuživao je u svome pismu Svetog Petra kao nemarnog i lenjivog. Tvrdili su tadašnji arhijereji ruski u sinodu da je vladika učinio smrtni grijeh kada je, da bi spasao narod od gladi, bio založio neke crkvene stvari kod trgovaca u Boki. Optuživali su ga još da je svoj narod ostavio bez zakona, da rijetko kad odlazi u crkvu, da su mu manastiri opustjeli, djeca se na krštenju ne pomazuju svetim mirom, a crkvene knjige poslane iz Rusije uopšte se ne čitaju. Dodavali su da takve žalosne pojave donose veliku opasnost hrišćanskoj vjeri u Crnoj Gori i Brdima i nazivali svetoga učiteljem zla i razvrata. Zato je sinod tražio od njega da se opravda pred sudom ili pokaje. U slučaju pak da ne iziđe na njegov sud u Rusiju, sinod mu prijeti da će ga odlučiti od crkve i pozvati pravoslavni crnogorski i brdski narod da sebi izabere dostojnijeg pastira. Čuvši za ove optužbe, crnogorski glavari i sav narod uzeše u zaštitu svoga arhijereja, ne primajući carske izaslanike koji su, stigavši u Boku, rovarili protiv svetog Petra u narodu, u namjeri da ga na prevaru lađom prebace do Petrograda, kako bi bio strpan u zatvor i protjeran u Sibir na vječno zatočenje. Braneći svoga arhipastira, glavari uputiše sa skupštine koja se sabra na Cetinje 1. maja 1804. godine pismo ruskom caru gdje mu govorahu ovako: "Naš arhijerej nije zaslužio da bi u njegovoj kući i sopstvenoj nezavisnosti mogao iko s njim tako tiranski postupati, jer dok smo mi živi nikakva sila ljudska nije u stanju njemu sličnu nepriliku učiniti. Naš mitropolit nikada nije bio pod zapovjedi ruskog sinoda, nego samo pod pokroviteljstvom vašeg imperatorskog veličanstva, a i to pod moralnim, i tako do sad nijesmo bili ni od koga branjeni, mjesto silne odbrane počinjemo trpjeti silno gonjenje." Tražili su glavari još od cara da pošalje savjesnijeg poslanika, i to rođenog Rusa, koji će se uvjeriti u neosnovanost svih navedenih optužbi. Nešto docnije skupština šalje i otpozdrav na pismo ruskom sinodu, izjavljujući u njemu da su srećni što njihovom zemljom vlada takav čovjek kao što je vladika Petar I. Petrović, koji je optužen na osnovu lažnih dostava, a koji je međutim oslobodio narod od njegovih neprijatelja, što je poznato cijelome svijetu. U svom pismu glavari kažu još i ovo: "Sveti oci optužuju našega vladiku zbog lenjosti i misle da on ima onu veličinu kao oni u Rusiji, koji se vozeju na pozlaćenim kočijama i imaju vremena da se u svetom služenju upražnjavaju. Toga nema kod nas. Naš vladika obilazi svoju pastvu pješice po besputnim krajevima i s krvavim znojem. Tako je narod odbranio vjernošću svojom i ljubavlju svoga pastira." Posle toga došlo je do boljih odnosa sa jednovjernom i jednoplemenom Rusijom, zahvaljujući dolasku novog ruskog poslanika u Boku Mauzerskog. No, ova nečista igra ipak nije ostala bez žrtve. Vladičin sekretar Opat Dolči, starinon Hercegovac, koji, iako rimskog zakona, bješe veoma odan i vjeran vladici, bi zatim i pored sveg nastojanja vladike da ga spase kao nevinog, osuđen na smrt vješanjem, a potom osuda bi promijenjena na vječno tamnovanje, te on uskoro umre u tamnici. Njega naime bjehu optužili da je francuski čovjek i izdajnik. U to vrijeme zavlada Napoleonova vojska Dalmacijom, pa shodno miru u Tilzitu njemu trebaše da preda Austriju i Boku. Sveti Petar se junački borio sa Francuzima, nekad zajedno sa Rusima od Boke do Dubrovnika, a nekad opet sam sa svojim Crnogorcima i pobjeđivaše silnog Napoleona. Ovo je trajalo tako sve dok Napoleon ne bi poražen od saveznika i protjeran na ostrvo Svete Jelene. Vladika se i sastajao nekoliko puta sa francuskim komandantima, maršalom Marmonom, Gotijeom i Bertranom, i oni se divljahu vladičinom dostojanstvu i razboritosti, čvrstini karaktera i jačini duha. U to vrijeme pravoslavni u Boki pretrpješe mnoga stradanja, čak na predlog rečenog maršala Marmona 1808. godine vladici bi oduzeta i duhovna vlast u Boki i na njegovo mjesto Francuzi postaviše Benedikta Kraljevića. No narod mu se i dalje tajno obraćaše i gotovo svi pravoslavni po priznanju samog Kraljevića, a osobito sveštenici, pristaju uzanj. Kad su na kraju Englezi i Crnogorci oduzeli Boku od Francuza i Englezi je ostavili vladiki Petru, dođe do kratkotrajnog jedinstva Boke i Crne Gore, izglasanog na skupštini u Dobroti 1813. ali po odluci velikih sila Boka bi ponovo posjednuta Austrijom, na veliku žalost vladikinu. Vladika Petar, koji je uzalud maštao o stvaranju slaveno-serbske države, radovao se ustanku srpskog pravoslavnog groblja pod vođstvom Karageorgija i imao stalne veze sa njim, a kada je čuo za njegovu smrt, sa suzama je pisao o stidu i poruganju koje pada zbog njegovog ubistva na cijelu naciju, a suviše gnjev Božji koji se izliva za takovo strašno zlodjejstvo i krvoprolitije. Oplakujući tu neiscijeljenu ranu, ne samo sadašnjim, nego i budućim od roda našega čestitim i dobromislenim ljudima. Nadajući se oslobođenju od agarijanskog iga svih porobljenih pravoslavnih naroda, obavještavao je sa oduševljenjem svoj narod o ustanku jednovjerne braće Grka, blagodareći Boga što hrišćanska vojska ide srećno naprijed i svaki dan sve više raste i umnožava se. U to vrijeme uz njegovu pomoć oslobodiše se od turskog iga Morača i rovci sa divnom zadužbinom Nemanjića, manastirom Moračkim, i biše pripojeni Crnoj Gori. Trudeći se tako da zaštiti dušu i tijelo naroda svog od neprijatelja koji ga bijehu odasvuda opkolili, mnogo se staraše sveti istovremeno i o unutrašnjem poretku Bogom upovjerenog naroda. U tu svrhu je osnovao narodnu kancelariju sa sekretarom koji je obavljao pisarske i sudske poslove. Vladika nije imao nikakav prinudni organ svoje uprave i ne zna se da je izvršio ni jednu smrtnu presudu. Ja nemam, pisao je on u jednom pismu, ni koca ni konopca da ikoga prinudim, nego samo ovo jezika i pera, pa ako me ko posluša. Znajući međutim da anarhija i bezvlašće iz kojih su se rađala mnoga zla u narodu i tolika bratska krv prolivala ne mogu biti otklonjeni bez zakona i opšteg poretka, nastojao je da narodu svom da pisani zakon po kome bi se svi upravljali. Do tada se narod upravljao po običajima svojim, obraćajući se u težim slučajevima vladici za pomoć. On im je sam išao ili slao svoje poslanike, najčešće sveštenike ili sekretare, pozivao se na odluke njihovih plemenskih zborova, savjetovao ih i zaklinjao da žive u miru i slozi. Prvi zakonik koji je primila skupština glavara bila je zvana stega od 6 članova, donijeta u ime presvete jedinosuštne i jedinoslavne, vječno preklanjajeme i nerazdjeljive u tri ipostasi životvorne trojice, oca i sina i svetoga duha. U njoj glavare i starješine i sav zbor crnogorski, prizivajući presveto ime Gospoda Boga Svedržitelja, upomoć sebi, drug drugu, pleme plemenu, nahija nahiji, tvrdu i čistu vjeru i riječ od česti i poštenja dadoše, da se izdati i prevariti među sobom neće, nego da će crkve svete i manastire i domove svoje, žene i djecu svoju, s pomoću svesilnago u trojici slavimago Boga oružjem svojim braniti, predajući svakoga izdajnika vječnom prokletstvu. No ovo je bila samo priprema za pravi zakonik, zvani zakonik svetog Petra I, donijet i primljen u dva maha. Prvi njegov dio od člana 16. donijet je 18. oktobra 1798. godine na skupštini u manastiru Stanjevićima, a drugi na Cetinskoj skupštini održanoj 17. avgusta 1803. godine. Počinjući zakonik, vo imja Gospoda spasa našega Isusa Hrista i razdijelivši ga na 33 člana, na onoliko članova dakle koliko Gospod naš Isus Hristos poživje godina među nama na zemlji radi našeg spasenja, svi ga jednoglasno i saborno primiše, zaklevši se na kraju da će sve što je u njemu napisano čuvati i držati i potvrdivši zakletvu cjelivom časnog i životvornog krsta i svetog evangelija, a usto i svetih moštiju velikomučenika Pantelejmona. Prizivajući velikog Boga upomoć i odbranu, zbor najprije potvrđuje jednim glasom stegu, a potom određuje kako treba postupati sa ubicama nevinih ljudi i kako ih treba kažnjavati, budući da bez kazne, zloga i samovoljnoga čovjeka, jedinstvo, mir, tišinu i svaki dobri poredak nije moguće uzdržati. Zakonik određuje dalje kako treba postupati sa onima koji nanose povrede drugima, koji otimaju tuđu ženu ili djevojku i sa sveštenikom koji takve vjenčava. Određuje kazne za kradljivce i krađe, pošto je najviše zla i krvoproliće u zemlji bivalo zbog lupeža, a zato su po zakoniku najviše roditelji krivi koji ispočetka ne hoćahu svoju djecu s dobrim dijelom vaspitavati i ni u strahu Božjemu sodržavati. Govori o dugovima, kupoprodaji imanja, miru sa primorcima i svađama na pazarima i oko crkava, od čega ne samo pazari ostaju u smutnji i narod žalosno vraća se natrag bez svojega udovoljstvija, nego crkva Božja nahodi se porugana i obeščašćena. Dalje se određuje porez da bi mogao od njega da se održava sud zakoniti i dobra vlast i navodi primjer mitropolita Petra koji prvi daje za to cio prihod od svih zemalja Cetinskog manastira u Sinačkom Čitluku. Zakon dalje zabranjuje megdane i opominje sudije kad sjedu da sude, da se spomenu što oni glasom naroda po volji Božjoj za suce postavljeni jesu, a ne kako najamnici, no kako oci pravi i ljubitelji otečestva. Da se mole Bogu da im dade prosvećenje razuma, silu mudrosti da poznaju šta je pravedno, sveto i bogugodno, da paze na svoje obećanje i zakletvu da ne prestupe i da ne bude pristrasno nego po pravdi malome i velikome. Jer bo sud Božji jest da slušaju strpljivo razloge i jedne i druge strane i da ne primaju mito, a narod da poštuje, voli i sluša suce poštene i dobre, dobrovoljno izabrane i postavljene. Zabranjujući na kraju svako nasilje i prizivajući na vjernost otečestvu zakonik, bolje rečeno sveti Petar preko ovoga, jer je zakon njegovo djelo, obvezuje sveštenike za vrijeme praznika u crkvama, a isto tako i knezove i plemenske starješine, da svakoga domaćina od kuće pouče i svakome da govore, da mirno u ljubavi se svakim žive, da se Boga boje i da zlo govoriti i činiti prestanu i da se sjećaju i zapamte kazne određene za svakoga zločinca i to neka svaki domaćin od kuće zapamti i svojoj djeci i čeljadi kaže. Donijevši tako saborno ovaj bogomudri zakon, sveti Petar se cijelog života trudio da uvjeri i nauči narod da ga se pridržava. Za njegovo dobro pretrpjevši mnoga stradanja zbog toga, jer su ga često gazili čak i oni koji su ga potpisali, pretpostavljajući slozi i miru svoju samovolju i razuzdanost. Znajući pak svetitelj od kolike je koristi škola za vaspitanje mladeži i usađivanje blagih običaja i zakona u narodnu dušu, želio je da osnuje školu pa i štampariju, ali se ta želja svetome nije ispunila zbog siromaštine i nemirnog stanja u zemlji, a i zbog toga što mu niko nije htio dati traženu pomoć. Zato je on sam postao učitelj njihov, okupljao je djecu oko sebe, učio ih pismenosti i pravoslavnoj vjeri, a sposobniji je slao da se uče u Rusiju i Austriju. U želji da što bolje prosveti narod svjetlošću Evanđelja, vodio je razgovore sa nekim ruskim arhijerejima i o prevodu svetog i božanstvenog pisma na narodni jezik. Učio je narod i kako da se čuva i od bolesti, osobito od kuge i kolere, koje su nekoliko puta ostavile pustoš iza sebe u Crnoj Gori za vrijeme njegovog arhijerejstva. A što se bolesti tiče i gladi, oni su bili česti gosti ovom narodu stiješnjenom među zmijama i skorpijama u brda kamena i potpuno odvojenom od ostalog svijeta, čemu su osobito doprinosile međusobne zavade i stalno ratovanje sa svojim susjedima. Izuzetno teške godine nastupiše posle ratova sa Francuzima. Susjedni Austrijanci u Boki Kotorskoj često su zatvarali pazare Crnogorcima, a od Rusije nije stizala obećavana pomoć i pored svih molbi svetoga vladike. Usto popusti Bog nerodne godine i nastupi glad kakvu ljudi ne zapamtiše. Narod je cvilio što od gladi, što od agarijana. Svi se obraćahu u nevolji bespomoćnom vladiki i tražahu od njega pomoć. Sirotinja Lukovačka mu pisaše tražeći hljeba i utjehe i dodavaše: ljubimo ti ruku iz kut i stopu gdje čeplješ. Iz drobnjaka mu plačnu knjigu pisahu očekujući napada Garijana i od njega spasa ištući: glavari pak obadvije morače na čelu sa Minom vojvodom poručivahu mu u pismu: donosimo veliki plač obje morače i uskokah, da nikako nije već moguće ovamo živovati ni u naša mjesta ova stajati, zbog gladne godine i napadanja jačeg na nejačeg. Sam sveti vladika zapisao uz te dane da narod u mjesec dana nije jedanput jeo hljeba, nako samo korijen i trave svakojakog roda. Te gladne 1817. godine ni sam vladika nije imao zašto soli kupiti i bojao se održat nikoga živa nećemo, nego sebe izgubit, a narodu ne pomoći. No, evo moje velike žalosti, pisao je on u jednom pismu, što ja, videći da ovaj narod nema o čemu živjeti, ne vidim nikakve duševne ni tjelesne polze da se umnožava, nako da od gladi umire ili po pričini velike tjeskote i nestašice da jedan drugoga bije i ćera, sljedstveno po mojem plačevnom rasuždeniju bolje je da djeca od krasta po polučeniji svijatog krešćenije umiru, negoli kad narastu da budu glađu i nestašicom prinuđeni tuđe i muće grabiti i svoju braću biti i ćerati. Glad je iznova razbuktala dugim naporima smirene strasti, krvne osvete i pljačke. Usto iz Hercegovine prebjegoše mnogi uskoci sa porodicama tražeći spasa od turske osvete u Crnoj Gori, koja se i sama davila u nemaštini. Da zlo i nevolja bude veća, u pograničnim krajevima se pojavi kuga, a Austrijanci zatvoriše pazare da bi spriječili epidemiju. A svetitelj cetinski i krstonosni, on je plakao sa onima koji su plakali, sirotovao sa sirotima, sa svima dijelio sve što je imao, hrabrio, vjerom nadahnjivao, tješio, molio da se čuvaju od bolesti, zalagao svoje i manastirske stvari, da bi u gladne godine žita nabavio za sirotinju, a u ratnim prilikama oružje, prah i olovo. Kad crnogorska kuća prokisuje, govorio je ovaj novi milostivi Samarijanin, čini mi se da meni kaplje za vrat. Kakvo je i koliko njegovo bogatstvo bilo vidi se iz pisma ovog milostivog vladike Cetinskog od 22. decembra 1820. godine, u kome se tuži jednom prijatelju: "Moji troškovi prevashode moje dohotke, jerbo za narodne posle trošim, a od naroda ništa ne polučavam, nako svakodnevno bespokojstvije i glavobolju. Ja sam i moje najdraže vešči založio i u dug panuo." Vladika nije volio da se njegov narod raseljava u tuđe zemlje i da ide da drugima služi. Zato je sprečavao odlazak Crnogoraca u vojnu službu Bečkoga dvora, kad su ih zato u svoje vrijeme vrbovali austrijski poslanici. Ustavljao je i trebjesene kod Nikšića, kojima su Turci posle njihove bune razorili i spalili domove, pa oni lutali 20 godina po moračkim planinama i na kraju se odlučili da nađu spasa u Rusiji. Tada se ipak odselilo u Rusiju 98 stanovnika iz plemena Trebjesa 1804. godine. Docnije mu je Karađorđe obećavao da će primiti kod sebe u Srbiju one koji zbog nemaštine žele da se presele, a kad je i sam vladika uvidio da je se oba za mnoge spas od propasti. Prvo je 80 stanovnika sela Humci krenulo po njegovoj preporuci u Rusiju, što je podstaklo mnoge da se odluče na seobu. Vladika se povodom toga obraćao caru i lično i preko drugih, ali nije dobijao nikakvog odgovora. Slušajući svakodnevne molbe gladnih i očajnih, on odluči da i bez prethodne dozvole pošalje 800 Crnogoraca brodovima u Rusiju. Istovremeno je pisao ruskom caru: "Pogledajte, najmilostivi gospodaru, na 70-ljetnu sjedinu moju, dajte pomoć mojim trudovima." Pa je dodavao hvaleći krv naroda svoga: "Krv je naroda crnogorskoga tako čista kao što mu je i duša vedra i tuđi ljekar za njega, i od njegovog življenja dalek je i njegovo je povjerenje otlučeno od tuđijih vrata." Narod ovaj, prodavši sve što je imao, stiže na 3 iznajmljene lađe do Carigrada. Ruski poslanik u Carigradu, Stroganov, sažali se na njih, dade im jelo i lijekove, ali odloži za 2 nedjelje njihov odlazak u Odesu, budući da od ruske vlade nije dobijao nikakvog odgovora. Turska vlada, čuvši za njih, zahtijevala je da joj se oni predaju, smatrajući ih za svoje podanike. Na kraju poslanik ih ukrca u 3 ruska broda i naredi da se vrate u Boku. Putujući 40 dana, neki se od njih razbolješe, neki umriješe od gladi i biše bačeni u more, a oni koji stigoše na Rose, bolni i nevoljni, pisah u rukom na ovi svijet nesrećnog popa Toša Šorovića, preporučujući se Bogu i vladici da za ostatak misli. Vladika im napisa u karantin u kome su bili zbog bolesti utješno pismo, zalivajući ga suzama sastradanja, ali im ništa pomoći ne mogaše, jer bijehu prodali drugima svoja imanja. A oni kad izađoše iz karantina, mnogog opljačkaše i ubiše, tražeći hrane da održe goli život. Jedan od njih ostavi sljedeći tužni zapis o tom žalosnom povratku iz Carigrada 100 gladnih porodica: "Mi otolen, boni i gladni te u Crnu Goru, pa od nas bi i mrtvijeh od gladi i potručenikah, i oprosi smo svu zemlju i mnogo zla i nevolje bi od toga naroda. I dođo smo opet na Cetinje, ljuto boni i bez nikad ništa, bez haljina, bez kuća, bez pokućstva, bez prava, bez svačega što treba za život čovjeku. Izgladnjale čete ovih patnika su lutale i prijetile čak i manastiru, dodajući nove rane na mnogobrojne stare ovog cetinskog mučenika." Starost mu je dolazila, noge poboljevale od velikog truda i podviga, a nevolje i brige se umnožavale i smjenjivale jedna drugu. Kada je kuga prošla, molio je Česareve vlasti da otvore gradove da narod ne umre od gladi, i čekao novu glad koja se dogodila 1822. godine, i za koju sam svetitelj piše: Ja sam mnogo gladnijih godina zapazio, no ovakvih nije bilo nigda u moje vrijeme. I posljednja godina njegovog mnogostradalnog zemaljskog života bila je gladna godina. Danas, treći dan, narod ne ima hljeba, piše on žalopojku Jeremiji Gagiću, a njemu pišu grahovljani iste te 1830. godine. Obavještavamo vas da se nalazimo još koji dan u životu s pomoću Božijom i vašom, a u našoj velikoj i mučnoj misli od Turaka i Crne Gore i gladi. Najteže je bilo svetom vladiki što su zbog svega ovoga krvna osveta i drugi poroci ponovo hvatali maha, što praviteljstvo niko nije htio poštovati, a on više nije imao snage da svuda stigne kao nekad. Ipak i dalje se trudio da očuva jedinstvo i povrati red i mir koji je nekad vladao. Znao je dobro da samo stalnim bdenjem, svojim autoritetom i riječju može spasiti zemlju od propasti. Gorke su mu bile posljednje godine njegovog zemnog života i mučeničke, ali i ljubav njegova i samožrtvovanje ogromni i vjera u svemogućeg Boga neizmjerna. Iako više nije mogao zbog starosti i bolesti da sam ide po zemlji da bi mirio i tješio narod, slao je druge umjesto sebe, svoj krst i mnogobrojna pisma, prateći ih tajnim molitvama svuda prisutnom Bogu, da ne bi trud ostao prazan. Svima se obraćao kao brat i učitelj, sapatnik, ali i kao strogi otac. Kad je trebalo, molio je i blagosiljao, drugi put opet opominjao, zaklinjao i kletve slao. Želeći dobrosusjedske odnose sa Austrijancima, radi nesmetane trgovine sa Bokeljima, trudio se da urazumi Crnogorce da ne upadaju u Boku radi krađe i pljačke, pa je pisao Njegušima da je dobar susjed najbolji prijatelj i zemlja najbolja ona koja je kući najbliža, i molio ih da ne nanose sramotu cijelome narodu. U Bjelopavlić je poslao svoga brata, bojeći se da zbog samovolje ne izgube slobodu, pa vidjevši da ne žele da ga poslušaju, strogo im pisaše: "Zato dakle, kad mene ne ljubite i nauke moje ne slušate, ja već nemam s vama posla nikakva, nego mi pošaljite brata i te ostale Crnogorce neka idu doma, a vi pošto ne možete bez turskoga jarma, eto vi." U katunsku nahiju, u kojoj se vodio mali rat među zavađenim plemenima, po kaluđeru Stefanu Lazareviću sveti vladika ovako poručivaše: "Ja s velikom žalošću i sa suzama vidim da svi vaši neprijatelji i svi đavoli od svijeta ne bi vam mogli toliko zla, toliko štete ni sramote učiniti koliko vi sami sebi činite. A šta je fajda žaliti plakat kad više ljubite zlo negoli dobro i sramotu negoli poštenje, i kad ne slušate što ve ja učim i savjetujem i što ve molim i zaklinjem." Tužio se na njih i izobličavao ih da su od Boga odstupili i straha Božija izgubili, grehotu i sramotu zaboravili, i da čine ono što znaju, ali ne znaju šta čine. Jer pisao im je: "Vi nikoga ne slušate ko za dobro vaše radi i govori, a neka dođe koji lažac među vama, svi ćete mu vjerovati." Zaraspinjao se tako cetinski stradalnik Gospodu svome i njegovoj bezgraničnoj ljubavi prema svima, sve dajući i dušu svoju i ništa ne tražeći i ne dobijajući. Žrtvujući se, do kraja se žrtvovao. "Ostara sam", pisao je posljednjih godina života na zemlji, "više od zla i neposluha crnogorskoga negoli od mojih danah. Nemoćan više zbog starosti i oboljelih nogu da svud stigne i svima lično pomogne, kao što je vazda hodio i o miru radio. One koje Bog povjeri njegovoj ljubavi do kraja ljubljaše, kao Gospod njegov učenike svoje. Volio ih je i kad ih je blagosiljao, i kad ih je prekorijevao, i kad ih je kleo i zaklinjao silnijem Bogom svedržiteljem i česnijem krstom i svetom gospođom i svijem arhangelima i angelima i svetiteljima koji su od vijeka Bogu ugodili, i njihovim zdravljem i srećom i napretkom, i to u 3 puta i u 3000 puta. Volio ih je i onda kad im je pisao prepun gecimanske tuge i žalosti: ja sam odavno vidio da ovdje živjeti ne mogu i evo dođe vrijeme da od sile cetinske podstarost bježim iz Cetinja. Pa i kad im je prekorno napominjao da je njegovo srce od vašega zločinstva uvehlo i starost moja oskrobljena i da počivala i radosti nigda nema, znao je ipak vladika da ga je narod duboko poštovao i riječi se njegove i suze bojao kao groma. Pa je otuda i imao smjelosti u Bogu da im tako strogo piše, koristeći i sjedine svoje i stradanja svoja za njih pretrpljena, samo da bi ih naveo na mir i bratsku slogu, postidjevši ih starošću svojom i nesebičnom ljubavlju svojom prema njima. Osjećajući sveti da se primiče kraj njegovom zemaljskom stranstvovanju i mnogim trudovima i brigama za povjerene mu Bogom duše, nađe za Bog ugodno da u licu Đorđija, sina njegovog mlađeg brata Save, pripremi sebi naslednika. Zato ga posla u Rusiju, Petrogradsku duhovnu akademiju, da se dostojno pripremi za uzvišenu službu. No ovaj, imajući više sklonosti za vojni nego za duhovni poziv, zatraži od njega da mu dozvoli da stupi u vojnu službu. Vladika ga razriješi obaveze stupanja u duhovni čin, pa pozva k sebi drugog sinovca, Radivoja Rada, sina svoga najmlađega brata Toma, providjevši u njemu dostojnog naslednika, mnogostruko obdarenog. Kad je Rade stigao na Cetinje, pred manastirom ga je sačekao, naslonjen na svoju srebrnu štaku, jedan visok, skroman starac u crnim, dugačkim haljinama. Njegova duga brada i kosa, prema kazivanju savremenika zabilježio Ljubane Nadović, nijesu se razlikovali od povjesma bijele svile. Koža na licu i rukama bila je žuta kao voskom pomazana. Oko njega su stajali gologlavi crnogorci. Stajali su oko sveca koji još po zemlji hodi. Bio je to vladika sveti koji je uticao na budućeg velikog pjesnika više nego iko drugi, svojim likom, riječju, djelom i primjerom. Jer i sam bješe darovit pisac i pjesnik, a uz to mudar, narodni vođa i sasud Duha Svetoga. Sveti Petar I. predstavio se u Cetinskom manastiru na dan svetog evanđeliste Luke 18. oktobra 1830. godine, pun truda, briga i godina, u 46. godini svoga arhipastirskog služenja. Uoči samog Lučindana, predositivši sveti vladika da mu se bliži kraj, pozva svog sekretara Simu Milotinovića u svoju ćeliju i saopšti mu u pero svoje posljednje zaveštanje i volju, ističući u zaveštanju da je čuvao narod i sirotinju kao svoju dušu. Sveti mitropolit moli svakoga crnogorca i brđanina, maloga i velikoga, kome je što sagriješio ili kakvu žalost učinio, da mu svako oprosti od sveg srca i duše, opraštajući i sam svakome komu je mašta sagriješio, da je svakome vavijek prosto i na strašnom Božijem sudu za vrijeme drugog Hristovog dolaska. Zatim moli sav narod i zaklinje samosilnim Bogom svega svijeta tvorcem i svom silom nebeskom da ga s mirom u tišini i ljubavi opštenarodnoj krotko ukopaju i ožele i da se zakunu na njegove mrtve prsi da do Đurđeva dana niko nikoga ne dira i da se krv ne proliva. Pored toga svakoga moli i zaklinje istinskim Bogom svedržiteljem i ostavlja im u amanet da ne diraju crkvena imanja, da sve svešteno služitelje poštuju i paze, određujući za svoga nasljednika rada tomova za kojega se nada da će biti čovjek od posla i razuma. Na kraju, blagosiljajući sve dobre, vjerne i poslušne, ostavlja im za opštenarodne potrebe novac koji je dobio kao pomoć od ruskog cara i zbog koga su ga neki klevetali i zaklinje ih da se drže jedino vjerne i jedinorodne Rusije. Toga dana kada će se upokojiti, sjedio je ovaj smireni Božji ugodnik kao obično u prostranoj manastirskoj kujni pokraj vatre. Naokolo su sjedjeli neki od glavara crnogorskih koji su bili k njemu došli. On ih je savjetovao i davao im posljednja uputstva, rekavši im da mu se bliži kraj. O svemu im je govorio i za svašta naručivao, kao brižljivi domaćin kada polazi na daleki put. Usred toga govora njegova nastupi velika slabost. On iznemogne i cijelom snagom. Glavari ga pridignu i odvedu u njegovu malu, jednoprozornu keliju, u kojoj je kao pravi isposnik i pustinjak svoj život provodio, gdje ga spuste na postelju. I tu, moleći se Bogu i blagosiljajući Crnu Goru i sav narod i razgovarajući s okolo stojećima, tiho predade duh svoj Bogu, bez ikakvih bolova i samrtnih muka. Čuvši o njegovom upokojenju, cijela Crna Gora je plakala za njim. Svi hrišćani u Primorju i pod Agarijanskim igom uzdahnuli su teško, izgubivši svoga utješitelja i pribježište i molitvenika pred Bogom. Jedan revnosni apostol Hristove vjere, propovjednik bratske ljubavi, sloge i slobode, ostavio je zemlju sirotom. Pogreben je u manastirskoj crkvi, a prije pogreba na veljem gumnu ispred manastira, ukrstivši puške iznad mrtvog i svetog tijela vladičinog, rasplakani glavari su se zakleli i uhvatili vjeru da će živjeti u ljubavi, da će držati slogu i mir i slušati rada tomova. Postojala je bojazan, kako nam saopštava nasljednik mu Petar II, oplakujući ovoga vjesnika volje svevišnjega i našega zajedničkog oca i krotkog učitelja, da dođe do pokolja na grobu, ali slava svevišnjemu tvorcu i vseh blagog ocu vnušao je u njihovo srce mirnog angela, pa, kako se testament pročita, svak se zaplače i njegovi najviši dušmani ne uzdrže se od suza, svi plačući se zakunu slušat njegov testament. Isti ovaj rade tomov pun žalosti za izgubljenim stricem i učiteljem, primajući njegovo teško breme na svoja nejaka pleća, pisao je ovako 22. oktobra 1830. godine. U svu našu državu nije čovjeka koji ne plače za njim i sami su se zlotvori njegovi do toga čuvstva goresti uznijeli, pa možete misliti kako je nama njegovim domaćijima. Kada je 4 godine posle njegovog upokojenja, isto na dan svetog evanđeliste Luke 1834. njegov grob bio otvoren, mošti vladike svetog biše nađene cijele i netljene. Thank you. Radosnu vijest da je Bog proslavio svoga ugodnika objavi Petar II. Istoga dana proglasom svemu narodu sa željom da svi budu učesnici radosti i veselja opštega našega pravoslavija. U svojoj radosnoj poslanici ovaj umni naslednik svetoga strica pisaše ovako: na znanje vi dajemo, blagočestivi narode, kako smo 18. ovoga mjeseca na Lučindan otvorili grob blaženo i svetopočivšega pretka mojega i arhipastira vašega Petra, i pošto smo otvorili grob, našli smo cjelokupno i sveto tijelo dobroga i svetoga arhipastira našega. Zato, blagočestivi narode, mi vama radosno i objavljujemo o tome srećnome događaju, jer bo znamo da ćete blagodariti svemogućega tvorca koji vi vašega dobroga oca, krepkoga pastira crkve i stada Hristova, vašeg obranitelja i izbavitelja, posla među vama u svetome tijelu, da kako je bio u smrtnome životu gotov za vas dati dušu i tijelo, tako da mu se molimo da on i sada, kao svetitelj i ugodnik Božji, bude molitvenik svemogućemu Bogu za nas, kako za svoje sinove. Ja mislim, blagočestivi hrišćani, da pamtite vi riječi svetoga Petra koje je vama govorio, da živite u slozi, miru i jedinstvu. Ove svete i božanstvene riječi ja mislim da je svaki od vas držao na srcu i doklen se nije ovi ugodnik Božji bio među vama javio. A sada nadam se da ćete ih dobro držati, jer bo vidite onoga koji vi ih je govorio među vama, sveta i cjelokupna. I vi ste uvjereni, ja mislim, da koji Crnogorac neće držati slogu, mir i jedinstvo, bit će mu sveti Petar sapernik i na tome i na ovome svijetu, nego koji što ima među sobom nemira, složite se i mirite, i tada ćete biti Bogu povoljni i vašemu svetitelju Petru, za drugo vas Bogu preporučujući i njegovom ugodniku, novoobjavljenom svetitelju, ostajem svakom dobroželatelju. Narod koji je svoga arhipastira još za života smatrao za sveca i uvijek ga nazivao vladika sveti, čuvši ovu radosnu vijest, pohita sa svih strana na Cetinje da cjeliva njegove svete mošti. Stizao je narod iz Crne Gore, Brda i Boke Kotorske, slaveći Boga na daru njegovom. Dolazili su preko gudura i bespuća čak i starci od 90 godina na poklonjenje novojavljenom ugodniku Božijem i stubu pravoslavne vjere svoga otečestva. Po procjeni Vuka Karadžića, koji se tada bješe našao na Cetinju, sabralo se oko njegovog svetog tijela do 15.000 duša. Iako je bilo zlonamjernika i zavidljivaca, lažnim razumom pomračenih, koji ne ostavljahu na miru ni svete mošti ovog istinskog pastira, kao što ga i za života nijesu na miru ostavljali od svojih zlobnih kletvi, i koji pokušavahu da spriječe da mu narod dolazi na poklonjenje, osobito iz Boke, ipak ništa nije moglo zaustaviti rijeku narodne ljubavi i poštovanja prema njemu. Nikome od smrtnih, kaže Ljubane Nadović, što se sada rađaju, neće više ni jedan hrišćanski narod takvo poštovanje ukazivati, da se njegovim imenom zaklinju, da ga upomoć prizivaju, da u tuzi i bolesti njegovom mrtvom tijelu dolaze radi utjehe i iscjeljenja. Koliko su se Crnogorci bojali njegovih čudotvornih riječi i njegove zakletve dok je bio u životu, toliko više sada su se čuvali da što god ne učine što njemu nije milo i što je on prokleo, jer znali su, on je sada bliže Bogu. On gleda i zna i vazda će gledati da li narod njegov živi u vjeri i ljubavi, u slozi i poštenju, i da će dobrima, kao i za života, pomoćnik biti, a zlima nakazatelj i protivnik. Pamtilo se dugo i danas se pamti svako njegovo prokletstvo i svaki njegov blagoslov. Što je blagoslovio, ostalo je blagosloveno. Što je prokleo, nikad nije imalo napretka. Narod za njega veli. Onaj sveti Petar što je u Rimu tri puta se odrekao Hrista, a naš sveti Petar što je na Cetinju, nije ni jedan put. Zato često kažu, pomozi sveti Petre, jer je kost od njihove kosti, zastupnik sigurni pred Bogom i pohvala cijele crkve Božje. Narodu nije ostalo nepoznato da je on čitavog svog života i pored raznovrsnih svetovnih obaveza bio veliki isposnik i molitvenik. Da je do smrti živio u jednoj polumračnoj keliji uz crkvu Cetinskog manastira, koja je po svemu ličila na keliju pustinožitelja. Malo ga je ko vidio da se smijao ili da je mnogo govorio. Obično je ćutao, udubljen u bogoumlje i molitvu ili u brige o svojoj pastvi. Kome god bi bolesniku nad glavom molitvu čitao, rijetko bi ostajao neko da nije prebolio i ozdravio. Posle pribrojenja vladike bogonosnog liku svetih i proslavljenja njegovog tijela silom duha svetoga i čudesima, u njegovu čast biše podignuti mnogi hramovi, od kojih prvi podiže bogorazumni Petar II. Na Lovćenskom vrhu njemu u čast, a i za počinak svoga praha 1844. godine. No, u ova posljednja vremena, kad nesta straha Božijeg i ohladnje vjera mnogih i ljubav prema svetome i njegovim raspinjanjima za narod do smrti i posle smrti, nesta i svete crkve sa Lovćena. Ali vječno stradajući vladika, koji je i u svojoj starosti pisao da među Turcima živim ne bih toliki zulum trpio koliko trpim od Crnogoracah, ponovo nađe utočišta u Boki koju toliko ljubješe. U Prčanju kod Kotora pobožni narod mu zida novi hram, podoban onome Lovćenskom koji se vaznese tamo gdje je njegova sveta duša. Tako i u gradu Dortmundu u dalekoj Njemačkoj, rasejana čeda njegova, posvetiše mu nedavno skromnu kapelicu, njemu i Bogu njegovom u čast, a sebi na spas. Njemu pripadamo i mi, svegrašni sa molitvenim vapajem, svetitelju oče Petre, cetinski čudotvorče, moli presvetu trojicu, trosunčanog Boga našeg, da prosveti tamu našu. Amin. Zaveštanje i pouke svetog Petra. Bogomudri svetitelj Cetinski bio je darovit pisac, ali sve što je pisao nikada nije pisao radi razonode ili radi pohvale ljudske ili sa željom da stvara neku svoju filosofiju i nauku. Njegove poslanice su po duhu najbliže poslanicama svetog apostola Pavla, kao što je i život njih dvojice bio sličan. Svako slovo koje je izašlo ispod njegovog pera, okađeno je miomirom dvojedne ljubavi, ljubavi prema Bogu i prema povjerenom u narodu i samožrtvovanjem. Sve što je pisao sa Golgotskog krsta je pisao, zato je tako prosto i puno trezvenog zdravoumlja. Veći broj njegovih poslanica prvi je objavio Dušan Vuksan, poslanice mitropolita Crnogorskog Petra I. Cetinje 1935. Mi ovdje donosimo njegov testament. Testament svetog Petra. Od nas, vladike Petra, blagorodnoj gospodi duhovnog i mirskog čina, glavarima i starješinama i svemu narodu crnogorskom i brdskom, sresrdno ovo najpotonje pozdravlje. Svatko znade i vidi kako sam ja od davnoga vremena oronuo i panuo, te ne mogu već nikuć, nešto od starosti, a najviše od svakojake muke i truda, koje sam u velji moj vijek za narod crnogorski i brdski podnosio i za slobodu hrišćanske vjere i našeg otačastva pretrpio, čuvajući narod i sirotinju kao svoju dušu. Na to i sam, videći i poznavajući svoju slabost i bolest neizlečivu i da mi se smrt približava, napisao sam neka potrebita pisma i knjige i naredio ih sve gdje sam imao što posilati da se pošalje po mojoj smrti, tako i vama i svemu narodu crnogorskom i brdskom napisah i ostavih ovu knjigu, koju svi da čujete i dobro razumijete prijed nego me ukopate. Molim svakoga crnogorca i brđanina, maloga i velikoga, kojemu sam što sagriješio ili kakvu žalost učinio, da mi svako oprosti, od svega srca i duše, i tako ja opraštam svakojega maloga i velikoga koji mi je god što sagriješio, prosto da je od mene svakomu zadovijek i nastrašni Božji sud o vtoromu Hristu Boga prišastviju. Pak najprvi svemu narodu činim amanet i samosilnijem Bogom svega svijeta tvorcem i svom silom nebesnom zaklinjem svekoliko, da me s mirom u tišini i ljubavi opštenarodnoj krotko ukopate i ožalite, da ne bi ni krvnik krvniku tader progovorio ni gorke riječi. Drugu vas molbu molim i strašnijem i svemogućijem Bogom zaklinjem, da na moje prsi vjeru zadate i utvrdite kroz svu našu zemlju i eparhiju, kroz sve nahije, sela i plemena, da niko nikoga ni za šta što ne tiče do Đurđeva dne i do tader nadam se u Gospoda i spasa našega, da će nam način življenja biti zanago učinjen i sud u svu zemlju carski postavljen, koje sam ja u našega svagdašnjega pokrovitelja i branitelja isprosio i isplakao. I to sam vama i prijed govorio nekijema, da ja za vas i za opštenarodno bogopolučenije i dobro življenje i brižim rabotam, kako i Bog znade i kako ćete i vi svikolici domalo vremena znati i vidjeti. Izvan toga najviše vas svakojega molim i sve istinskijem Bogom svedržiteljem zaklinjem i vazdašnji amanet činim i ostavljam, da crkovno dobro i muće, gdje god je kakvo, ne tiče niko nikada za vaših svih i za svaku vašu sreću i poštenje, i da mi svako crkovno čeljade, kaluđere, kako služitelje moje i vaše pazite i držite, kako sam ih i ja vazda pazio i držao. A ja na moje mjesto nasljednikom i upraviteljem od svega mojega narodskoga i crkvenoga činim i ostavljam sinovca mojega Rada Tomova, u kojega se nadam da će biti čovjek od posla i od razuma, koliko je preblagi Otac Nebeski blagovolio podariti i kojega Bogu i caru našemu i svemu narodu crnogorskom i brdskom navijek i preporučavam svijem srcem i svom dušom. Najposlijed još nešto da vam kažem i izbistrim, o braćo i narode crnogorski i brdski. No čujte i za vas da znajte od mene, koji vas nijesam nikada lukavio i na zlu sreću nikoga navodio. Pri smrti mojoj objavljujem vam novu Božju istinu, kako je teško, lako mi na lafu, moskovsku i nezaslužujući je mislio i zborio, da ja izjedoh sve i braći podijelih što gođ novce iz Rusije od cara narodu dohodi, ema se svaki vara i griješi u to, i ja vas vjerno i pošteno ovijem putem na koji ću zadovijek svakoga uvjeravam da od sve lafe moskovske, kako se govori, ništa nikuć destregao nijesam, no eto je sva u gotovinu i na gomilu, i da je ona od cara meni na obraz i na raspoloženje po mojim molbama došla i na polzu svega naroda srpskoga, nego da te novce ni ja bez velike preše i najveće nužde ne trošim, kako i nijesam nikuđ ni dinara, došto sam na kuluk, dokle ga opeta silni i bezumni ljudi ne razvrgoše, za koje ja čisto ostajem pred ljudima i pred Bogom. Pak sam i ja za te novce našemu caru i pokrovitelju pisao da učini on za te njegove aspre kakvu hoće naredbu i odgovorio mi je da će svojega oficijala ovamo poslati koji će i te aspre primiti i harčiti na sud koji će on postaviti u našu zemlju. I moja je najveća rana na srcu koju ću i u grob ponijeti što i to još ne dočekah za moga života. Ako bi se ko našao u narodu našem da ne primi ove moje potonje riječi i preporuke za istinite, ili ako ne bi sve tako poslušao kako ova knjiga izgovara, nego bi kakvu smutnju i razdor među narodom usudio se činiti slovom ili djelom, toga svakoga koji god on bio, mirski ili duhovni, ja na smrtni čas moj vječnome prokletstvu i anatemi predajem, kako njega, tako i njegov rod i porod, da mu se tragi dom iskopa jutre. Isto tako da Bog dade i onome koji bi vas od vjernosti k blagočestivoj i hristoljubivoj Rusiji odlučiti poiskao i svakojemu, ako bi se koji iz vas Crnogoracah i Brđanah našao da pomisli odstupiti od pokroviteljstva i nade na jedinorodnu i jednovjernu našu Rusiju, da Bog da jaki te od njega živoga mesa otpadalo i svako dobro vremenito i vječno odstupilo. Svijema pak dobrijema, vjernijema i koji god je ovo moje potonje pismo posluša izvrši, da bude moje najusrdnije otačasko i arhipastirsko blagoslovenije od roda u rod i va vijek i vijekova. Amin. Cetinje, 18. oktobra 1830. godine. Na kraju donosimo jednu propovijed Vladike Svetog, kako ju je zabilježio Simo Matavulj, poznati književnik. Propovijed je izgovorena pred glavarima i narodom na Cetinju, koji se bijehu sabrali radi umira krvno zavađenih. Matavulj kaže: najprije im čestita novu godinu i poželi da u nju uđu po zakonu Božijem, praštajući, zaričući se na mir i slogu i ljubav bratsku, jer ih inače čeka posljednja pogibija. Ispriča im priču iz Svetoga pisma o Kainu i Avelju. Govorio im je dugo, tako od srca prosto, očinski, njihovim jezikom. Kad vidje gvozdene i samovoljne gorštake ukročene i zaplašene kao djecu, vladika se odjednom preobrazi i od blaga oca postade oštar, neumitan sudija, reče im da toga dana hoće umir bez pogovora, da se utvrdi sud i sve što se dotle dva puta pokušavalo. Tako vam ovoga životvor jašćeg i časnog krsta, tako vam on uvijek pomagao. Tako ga se ne odrekli, tako vas ne pomamio, tako vas ne zatro Bog, sveti Jovan i sveti Vasilije i svi sveci i ugodnici Božiji. Tako vam trag po tragu ne poginuo, tako se ne razgubali, tako vam šljeme i sjeme ne poginulo, tako ne ispogibali sramotno. Pokorite se odlukama koje ćete sami danas učiniti i donijeti. Kojim se ne pokori, kojih bude hotimično prestupio, da Bog da postigle ga kletve koje izgovorih. Recite svi u ime svoje i svojih po tri puta amin. Svi užasnuti povikaše tri puta amin. Onda stade dijeliti naforu i opet bješe blag. Glavari mu ljubljah u ruku, a on svakoga u čelo. Molitvama čudotvorca cetinskog Petra, Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Amin. Žitije svetog apostola i evanđeliste Luke. Sveti evanđelist Luka bješe rodom iz Antiohije Sirijske. U mladosti on dobro izuči grčku filosofiju, medicinu i živopis. On odlično znađaše egipatski i grčki jezik. U vrijeme djelatnosti gospoda Isusa na zemlji, Luka dođe iz Antiohije u Jerusalim. Živeći kao čovjek među ljudima, gospod Isus sijaše božansko sjeme spasonosnog učenja svoga, a Lukino srce bi dobra zemlja za to nebesko sjeme. I ono proklije u njemu, niče i donese strostruki plod. Jer Luka, gledajući spasitelja licem u lice i slušajući njegovu božansku nauku, ispuni se božanske mudrosti i božanskog znanja, kojemu ne dadoše ni jelinske ni egipatske škole. On poznade istinitog Boga, vjerova u njega i bi uvršten u 70 apostola i poslat na propovijed. O tome on sam govori u evanđelju svome. Izabra gospodi drugih 70-licu i posla ih po dva i dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda šćaše sam doći. I sveti Luka, naoružan od gospoda silom i vlašću da propovijeda evanđelje i čini čudesa, hođaše pred licem gospoda Isusa Hrista svetom propovjeđu, pripremajući put gospodu i ubjeđujući ljude da je na svijet došao očekivani Mesija. U posljednje dane zemaljskog života spasiteljevog, kada božanski pastir bi udaren i ovce se njegove od straha razbjegoše, sveti Luka se nalažaše u Jerusalimu, tugujući i plačući za gospodom svojim koji blagovoli dobrovoljno postradati za spasenje naše. Ali se njegova žalost ubrzo okrenu na radost, jer vaskrsli gospod u sami dan vaskrsenja svoga javi se njemu kada je sa Kleopom išao u Emaus i vječnom radošću ispuni srce njegovo, o čemu on sam podrobno govori u evanđelju svom. Po silasku Svetoga Duha na apostole, sveti Luka ostade neko vrijeme sa ostalim apostolima u Jerusalimu, pa krenu u Antiohiju gdje je već bilo dosta hrišćana. Na tom putu on se zadrža u Sevastiji propovijedajući evanđelje spasenja. U Sevastiji su počivale netljene mošti svetoga Jovana Preteče. Polazeći iz Sevastije, sveti Luka je htio da te svete mošti uzme i prenese u Antiohiju, ali tamošnji hrišćani ne dozvoliše da ostanu bez tako dragocjene svetinje. Oni dopustiše te sveti Luka uze desnu ruku svetoga krstitelja, pod koju je gospod pri krštenju svom od Jovana preklonio svoju božansku glavu. sa toliko skupocjenim blagom sveti Luka stiže u svoj zavičaj na veliku radost antiohijskih hrišćana. Iz Antiohije sveti Luka otputova tek kada postade saradnik i saputnik svetog apostola Pavla. To se dogodilo u vrijeme drugog putovanja svetog Pavla. Tada sveti Luka otputova sa apostolom Pavlom u Grčku na propovijed evanđelja. Sveti Pavle ostavi svetoga Luku u makedonskom gradu Filibi, ga tu utvrdi i uredi crkvu. Od toga vremena sveti Luka ostade nekoliko godina u Makedoniji, propovijedajući i šireći hrišćanstvo. Kada sveti Pavle pri kraju svog trećeg apostolskog putovanja ponovo posjeti Filibu, on posla svetog Luku u Korint radi skupljanja milostinje za siromašne hrišćane u Palestini. Sakupivši milostinju, sveti Luka sa svetim apostolom krenu u Palestinu, posjećujući usput crkve koje su se nalazile na ostrvima arhipelaga, na obalama Male Azije, u Finikiji i Judeji. A kada apostol Pavle bi stavljen pod stražu u palestinskom gradu Kesariji, sveti Luka ostade pored njega. Ne napusti on apostola Pavla ni onda kada ovaj bi upućen u Rim, na sud Česaru. On je zajedno sa apostolom Pavlom podnosio sve teškoće putovanja po moru, podvrgavajući se velikim opasnostima. Došavši u Rim, sveti Luka se također nalazio pored apostola Pavla i zajedno sa Markom, Aristarhom i nekim drugim saputnicima velikog apostola naroda propovijedao Hrista u toj prestonici staroga svijeta. U Rimu je sveti Luka napisao svoje evanđelje i dijela svetih apostola. U evanđelju on opisuje život i rad Gospoda Isusa Hrista, ne samo na osnovu onoga što je sam vidio i čuo, nego imajući u vidu sve ono što predaše prvi očevici i sluge riječi. U ovom svetom poslu svetog Luku rukovođaše sveti apostol Pavle i zatim odobri sveto evanđelje napisano svetim Lukom. Isto tako i dijela svetih apostola, sveti Luka je, kako kaže crkveno predanje, napisao po nalogu svetog apostola Pavla. Posle dvogodišnjeg zatvora u uzama rimskim, sveti apostol Pavle bi pušten na slobodu i ostavivši Rim, on posjeti neke crkve koje je bio osnovao ranije. Na ovome putu sveti Luka ga je pratio. Ne prođe mnogo vremena, a car Neron podiže u Rimu žestoko gonjenje hrišćana. U to vrijeme apostol Pavle po drugi put doputovao u Rim, da bi svojom riječju i primjerom obodrio i podržao gonjenu crkvu. No neznabošci ga uhvatiše i u okove baciše. Sveti Luka i u ovo teško vrijeme nalažaše se neodstupno pored svoga učitelja. Sveti apostol Pavle piše o sebi kao o žrtvi koja je već na žrtveniku. Ja već postajem žrtva, piše u to vrijeme sveti apostol svom učeniku Timoteju. I vrijeme moga odlaska nasta. Postaraj se da dođeš brzo k meni, jer me Dimas ostavi, omiljevši mu sadašnji svijet, i otide u Solun, Kriskentu Galatiju, Titu Dalmaciju, Luka je sam kod mene. Vrlo je vjerovatno da je sveti Luka bio očevidac i mučeničke končine svetog apostola Pavla u Rimu. Posle mučeničke končine apostola Pavla, sveti Luka je propovijedao Gospoda Hrista u Italiji, Dalmaciji, Galiji, a naročito u Makedoniji u kojoj se i ranije trudio nekoliko godina. Pored toga, blagovijestio je Gospoda Hrista u Ahaji. U starosti svojoj sveti Luka otputovao u Egipat radi propovijedi evanđelja. Tamo on, blagovijesteći Hrista, pretrpje mnoge muke i izvrši mnoge podvige. I udaljen u Tivaidu on prosveti vječnom svjetlošću Hristovog evanđelja. U gradu Aleksandriji on rukopoloži za episkopa Avilija na mjesto Anijana, rukopoloženog svetim evanđelistom Markom. Vrativši se u Grčku, sveti Luka ustroji crkve
crkve, naročito u Beotiji, rukopoloži sveštenike i đakone, iscijeli bolesne tijelom i dušom. Sveti Luka bješe 84 godine kada ga zlobni idolopoklonici udariše na muke Hrista radi i objesiše o jednoj maslini u gradu Tivi, Beotijskoj. Česno tijelo njegovo bi pogrebeno u Tivi, glavnom gradu Beotije, gdje od njega bivahu mnoga čudesa. Tu su se ove svete čudotvorne mošti nalazile do druge polovine 4. vijeka kada biše prenesene u Carigrad u vrijeme cara Konstancija, sina Konstantinovog. U 4. vijeku naročito se proču mjesto gdje su počivale česne mošti svetoga Luke zbog isciljivanja koja su se zbivala od njih. Posebno isciljivanje od bolesti očiju. Saznavši o tome, car Konstancije poslao upravitelje Egipta Artemija da mošti svetog Luke prenese u prestonicu, što i bi učinjeno veoma svečano. U vrijeme prenošenja ovih svetih moštiju od obale morske u sveti hram dogodi se veliko čudo. Neki evnuh Anatolije na službi u carskom dvoru bješe dugo bolestan od neizlečive bolesti. On mnogo novca utroši na ljekare, ali isciljenja ne dobi. A kada čuda se u grad unose svete mošti svetoga Luke, on se od sveg srca ustade moliti svetom apostolu i evanđelisti za isciljenje. Jedva ustavši sa postelje, on naredi da ga vode u susret kovčegu sa moštima svetoga Luke. A kada ga dovedoše do kovčega, on se pokloni svetim moštima i s vjerom se dotoče kivota i od toga časa dobi potpuno isciljenje i postade savršeno zdrav. I odmah sam podmetnu svoja ramena ispod kovčega sa svetim moštima, te ga sa ostalim ljudima nosaše i unesoše ga u hram svetih apostola, gdje mošti svetog Luke biše položene nad svetim prestolom, pored moštiju svetih apostola Andreja i Timoteja. Stari crkveni pisci kazuju da je sveti Luka, odazivajući se pobožnoj ženi ondašnjih hrišćana, prvi živopisao ikonu presvete Bogorodice sa Bogomladencem Gospodom Isusom na njenim rukama, i to ne jednu nego tri, i donio ih na uvid Bogomateri. Razgledavši ih, ona je rekla: blagodat rođenog od mene i moja neka budu sa ovim ikonama. Sveti Luka isto tako živopisao na daskama ikone svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. I tako sveti apostol i evanđelist Luka postavi početak divnom i bogougodnom dijelu, živopisanju svetih ikona, u slavu Božiju, Bogomatere i svih svetih, a na blagoljepije svetih crkava i na spasenje vjernih koji pobožno počituju svete ikone. Amin.